Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Psycholožka Ivana Štefková a terapeut Jan Vávra přijali pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy společně tvoříte projekt Rodičovská posilovna, kde jste trenéři. Říkáte, že když chceme utužit svoje tělo, vyrazíme do fitka a že stejná analogie může platit i pro utužení rodičovských schopností. Můžete to nějak rozvést?
Já jsem si uvědomil, že já učím kurzy pro rodiče, který jsou živé a který jsou jakoby o komunikaci. A postupně jsem si uvědomil, že vlastně rodičovství je taková hodně období, který je nějakým způsobem zátěžový, že člověk se vrací trošku do své minulosti. To je to, co třeba já dělám v terapii, že se snažím v lidech, aby si vzpomněli na svou minulost. A v terapii nám vyplavují takové ty nevědomé vzorce a v rodičovství trochu taky, že člověk, třeba rodič mluví najednou, říká ty věci, které si říkal, že nikdy říkat nebude a říkali to jeho rodiče. A rodičovství tohle přináší na povrch, tak ale je to dobrá příležitost na sobě pracovat, ale zároveň na to má člověk hodně málo času. A já, jak dělám ty kurzy o komunikaci, tak ty jsou do nějaké míry už hodně růstový a přitahují rodiče, kteří jsou na sobě hodně ochotní pracovat a jsou ochotní se na to udělat čas a taky schopní. A právě v takovém tom třeba raném dětství to není úplně jednoduchý, někam odejít, dělat si čas. Tak my jsme s Ivanou právě přemýšleli, co by bylo možné i v té dnešní době, kdy jsme hodně odkázaný na online, tak nabízet online třeba a dá se to zvládnout i za 10 minut denně. A právě Ivana možná víc řekne o tom svým konceptu, že my věříme, že se tyhle věci dají jakoby rozvíjet, že je to růstová věc, že se dá na tom pracovat, na budování vztahu ke svým emocím, ke svým vztahům a tak dále. A tak ona má takový zajímavý výzkum na tu odolnost, tak jsme začali pracovat s tímhle konceptem.
Je to tak, my jsme hodně zvyklí starat se, nebo učíme se víc starat o svý tělo, protože tam vidíme ty výsledky. Když jako cvičíme pravidelně na břicho, tak pak většinou máme tu šanci si to jako pohladit a vidět, že se tam nějaký změny dějí. Ta duše je trošku méně uchopitelná, ale funguje hodně podobně. A odolnost je pro mě něco, co se opravdu dá rozvíjet a posilovat. A i účastníci rodičovské posilovny nám to popisují. Že i po chvíli, kdy to skončilo, tak vidí, kam mohou sahat a jak se rozvíjet. My se zaměřujeme na takové 4 oblasti, není to tedy břicho, paže a nohy, ale jsou to emoce, jsou to vztahy, je to mysl a je to právě ten růst. A abychom mohli růst a někam se dál posouvat, tak potřebujeme mít vyrovnanou tu trojnožku toho, že jsme schopni nějakým způsobem přijímat naše emoce, sledujeme, co se nám odehrává v hlavě, jaké myšlenky nám naskakují a jak ovlivňují to, jak se chováme. A zároveň máme okolo sebe síť podpůrných vztahů a to všechno rozvíjíme právě v rodičovské posilovně.
Taková aktuální otázka ze současné doby by mě zajímalo konkrétně právě, jak trénujete u rodičů například trpělivost nebo nadhled?
Lidi často chtějí nějaký takový typy, který pomůžou, jako když jsem v té situaci, jakým způsobem mám se rychle nějak jako začít reagovat jinak. A my právě říkáme, že to není úplně otázka vždycky jedné situace, že je potřeba na tom pracovat trošku víc dlouhodobě a začít to cvičit třeba i v těch méně vyhrocených situacích. To znamená, když po mně chce někdo typy na situaci, kdy už ho jeho dítě úplně nejvíc naštve, tak je dobrý pracovat s tím vztekem nějakým způsobem průběžně, učit se sdělovat to, co se mi nelíbí nějakým konstruktivním způsobem i ve chvíli, kdy není ta situace tak vyhrocená. Paradoxně se ukazuje, že i umět sdělovat pozitivní věci, že ve vztazích se často ukazuje, jako partnerských i s dětmi, se lidi třeba nezdílí moc své pozitivní emoce. Třeba mám teďka radost z toho, já nevím, jaká zahrála písnička, že je to pro nás do nějaký míry někdy neobvyklý. A když se ta komunikace rozvíjí třeba i v tom pozitivním směru, tak pomáhá potom lépe zvládat ty situace, kdy jsme v nějakém konfliktu, nebo kdy už s dětmi nemáme trpělivost, protože vidíme, že se jim něco třeba nedaří a už začínám být netrpělivý. Ale myslím, že jste hezky pojmenovala ten aspekt té trpělivosti. Já jsem se teďka ptal jednou ve skupině, kterou mám na Facebooku Výchovy bez poražených k těm kurzům, jaký by rodiče chtěli být rodiče a většina z nich tam psala trpělivý. Tak jsem si vzpomněl i na Zdeňka Svěráka a na jeho Radovanovi Radovánky, kde on říká, dobrý tatínek musí být především trpělivý, což Radovanův tatínek byl. A že je to takový důležitý aspekt. Ale dá se to teda právě trénovat tím, že trénuju uvědomění svých emocí a nestanu se tou tlakovou nádobou, že si toho vzteku třeba všimnu až ve chvíli, kdy už křičím. Tak to si myslím, že je ten první věc, která se dá trénovat právě nějak postupně a dlouhodobě. Uvědomování si těch emocí i těch menších a té menší intenzity se opravdu ukazuje, že ovlivňuje i ty fyziologické reakce. To se ukazuje jako ve výzkumech, že lidi pak mají menší projevy vyššího tlaku, toho červenání a tak dále. když si to spojíte s různými emocemi, nebo že mě bude bolet žaludek, nebo budu rychle dýchat. A to je něco podobného, tak proto my třeba v té posilovně začínáme, že máme v prvním týdnu toho kurzu vlastně, že si lidi jenom uvědomujou emoce, jestli jsou negativní, pozitivní, a pak se snaží to vyjádřit třeba na nějaký číselný škále. Jestli to je plus 3 nebo plus 10, anebo minus 3, minus 10. My to tam máme jako rozdělený, že 10 je nějaký úplný naplnění nebo štěstí, minus 10 až nějaký jako trauma, horor. A zkusit si mezi tím uvědomovat, jak ty zážitky vlastně, kam bychom je my vůbec zařadili, a všímat si takových těch menších podnětů. Udělalo mi radost, že dítě udělalo samostatně online výuku a já jsem si mohl vypít čaj, tak si uvědomím, jaký to je pocit a kam by na té škále patřil třeba.
Já se možná vrátím do té posilovny. Ono se často říká, že to nejlepší, co je na posilovně, je, že je to místo, kam prostě přijdete cvičit, a když tam přijdete, tak vám nezbyde nic jiného, než cvičit. A podobný jsou ty naše jako cviky nebo typy. Jsou to takový rodičovský zastavení. Prostě máte 10 minut během dne, kdy se na něco zaměříte, protože často nám ty dny splývají do roviny. My prostě víme, že toho máme moc, všechno nás štve, a když toho máme moc, tak cokoliv dalšího, co přijde, je příliš. A my vedeme lidi k tomu, aby každý ten týden zaměřili pozornost na nějakou věc ve svém životě, na nějaký jev. A dál to prohlubujeme. A když si začneme všímat těch výkyvů, jako tohle už mi začíná rozčilovat, nebo teď už zase začíná být víc v pohodě, tak se nám to mnohem líp ovlivňuje, než když jsme v permanentní té rovině a všeho je moc. A je to o práci opravdu jako s pozorností, s tím, na co se soustředíme, a jak víme, tak to, na co kladem pozornost, nějakým způsobem roste. Tak i v průběhu té posilovny roste ta trpělivost, protože víc poznáváme sebe, zjišťujeme, co nás dokonale dokáže rozpálit do běla a kde je třeba lepší z té situace odejít. A taky se učíme, jak si od těch situací dělat odstup.
Jane, vy se specializujete i na takzvanou výchovu bez poražených, už to tady i zaznělo. Co byste teď s tou zkušeností, kterou máte, řekl, že v čem jsou nejvíc poraženi čeští rodiče?
Mně přijde, že hodně stavíme na vině, jako sami u sebe, tak u dětí, že jsme často vyrostli v tom, jako to děláš špatně, což umíme sami, jako teď se chováš jako máma, táta, takhle z nikdy svý děti vychovávat nechtěl, že jsme hodně ve smyčce toho, kdy jak na děti, tak hlavně sami na sebe používáme právě vinu jako něco, co by nás mělo víc k tomu, abychom byli lepší. A to je něco, co se snažíme rozbít, protože ta vina nefunguje. Ta vina nás nějakým způsobem paralyzuje. Možná nás povede k tomu, že tu situaci nebudeme chtít opakovat. Protože kdo by chtěl opakovaně prožívat pocity viny? Ale je to podle mě něco, co hodně ovlivňuje to rodičovství nebo to prostředí, ve kterém se pohybujeme.
Já myslím, že Ivana pojmenovala důležité téma a že pro mě je těžký říct, že obecně rodiče to mají nějak, protože se ty rodiče hodně od sebe liší. Ale určitě tady ten aspekt nějakých nároků na sebe, který se objevuje u těch lidí, kteří jsou ochotní nějak chtějí něco měnit, a zároveň někdy to, že lidi možná mají nějaký takový ten fixní představu o sobě jako o rodiči, že vlastně měl bych být zlej, měl bych být hodnej, měl bych být takovej, ale nedokážou se tolik pružně pohybovat v té situaci a v tom, jak vlastně k dětem přistupovat nějak otevřeně v každý chvíli. Takže se potácej mezi různýma přístupama, jako teď bych měl být přísnej, teď bych měl držet řád, nebo naopak teď bych měl být hodnej, přece teď chci být s těma dětma kamarád, takže se často sami sebe porazejí tím, jaký mají představy o tom, jaký by jako rodiče měli být.
Mm-hmm. A když se vám takhle klient potácí rodičovsky, tak co, jak ho navedete?
Tak ona, ta výchova bez poražených, to je vlastně jeden z Thomas Gordon byl autor, byl to takový humanistický psycholog, psychoterapeut, a on jako první přišel s tím, že právě rodiče jsou často kritizovaní, nebo je to náročná životní role, ale že pro ně nejsou žádný kurzy a vzdělávání. Takže on přišel už na začátku 60. let s kurzem pro rodiče, který existuje teda do dneška. Já jsem takový zástupce v České republice pro tyhle kurzy, Thomas Gordon už ani nežije. A vlastně byl jeden z prvních, kdo udělal nějaký ucelený systém, který dovednosti můžou v té rodičovské úloze pomáhat. Takže já teda určitě, když bych napotkal rodiče individuálně, se kterým pracuju, tak se snažím tu situaci si nechat vyprávět, popsat, co ho nejvíc trápí, co je pro něj vlastně jako nějaký ten příznak, co mu dělá problém. Právě třeba v nějakých situacích reaguje netrpělivě nebo podrážděně. A potom hledat, co by mu mohlo pomoct. Jinak v té výchově bez poražených tam jsou pak konkrétní dovednosti, jak si rozlišit, jestli mám problém já nebo dítě. Když to řeknu třeba tak, že když si dítě rozbije koleno a nemusíme do nemocnice, kvůli tomu je to nějaká drobná oděrka, ale brečí, tak je to problém na jeho straně, mě to jakoby nebolí a potřebuju ho podporovat. Zatímco když bude dělat velký hluk a já se potřebuji na něco soustředit a opravdu mě to vadí, tak ho nebudu podporovat, jako víš, tobě to, jako, že mu chci já pomáhat a řeknu, budu ho konfrontovat, já mám tady s tím problém, je mi teď nepříjemný, že se nemůžu soustředit, když tady to dělá takový hluk. A zároveň podle toho Thomase Gordona pak nechávám částečně na něm, aby přišel s nějakým nápadem, jak můžeme tu situaci změnit. A tak já se snažím rodiče víc k tomu, aby začali používat tady ty dovednosti, anebo potom samozřejmě jeden z těch důvodů, když jste se ptala i na tu trpělivost třeba, tak bývá často, že když máme narušené naše vlastní potřeby, a na to jsme se právě, tak jsme potom víc podráždění, hůře zvládáme reagovat a ty děti často tím, že přijdou s nějakou ještě svojí vlastní potřebou, tak už přilejou tu příslovečnou kapku, aby jsme přetekli. Takže právě doplňovat jim tu nádobu nebo spíš vyprazňovat ten stres a doplňovat jí o něco pozitivního, o co se můžou čerpat a o to se vlastně snažíme v té posilovně. Dát jim nějaký zdroje, ze kterých budou moct čerpat i v těch náročných situacích.
Jak to vypadá? O těch zdrojích se hodně mluví. Tak jak se dají dodat rodičům zdroje, zvlášť online?
Když je vedeme k tomu, jak se vracet k sobě. Já myslím, že jedna z největších trablů rodičovství je v tom, že jsme velmi orientovaní na to, co nám říká svět okolo. Ať už to jsou vědecké články, různé názory v časopisech, často protichůdné, ale i názory našeho nejbližšího okolí. A přitom každý z nás má v sobě nějakou jasnou představu toho, co mu dělá dobře, co mu sedí, v čem je mu dobře, v čem mu není dobře, ale tady ty hlasy tak jako trošku překřikují. A my se opravdu vracíme k tomu, kdy prožíváme ty pozitivní emoce, jaký vztahy nás dobíjí, jaký myšlenky nás podporují a jaký naopak ne. A učíme rodiče se vracet k těm sílám, které vlastně mají v sobě. Proto to jde dělat i online. My jsme vlastně takový ten hlas, který říká, tenhle týden se soustřeďte. A na konci toho týdne nám rodiče opravdu sdílí, já jsem si uvědomila, že když jsem se zaměřila na své vztahy, tak já mám vlastně okolo sebe spoustu kamarádů, který mi dodávají sil, ale mě třeba nenapadne se jim tak často ozývat, protože si nevzpomenu. Jsou to opravdu jako drobné krůčky, které nám jako zpevňují ty naše základy, abychom byli oporou i pro ty děti.
Ivano, vy ještě ve svém jiném projektu sledujete, čím současná epidemie nejvíc zatěžuje lidi, nejen rodiče. Já si představuju, že největší zátěží momentálně rodičů jsou je nedostatek času, málo místa, málo techniky, třeba nějaké existenční obavy, ale dozvěděla jste se třeba ještě něco nového, co vlastně vás třeba překvapilo, nebo o čem se nemluví teď v souvislosti s tím, co rodiče prožívají?
Myslím si, že to jsou ty strachy. Pro mě bylo velmi cenné otevřít to, že ta situace, která se okolo nás děje, je tíživá. Protože jsem si sama na sobě uvědomila, že nereaguju tak, jak jsem zvyklá a že tu nějakou zátěž vidím. A bylo to v době ještě pár týdnů zpátky, kdy většina populace reagovala na tu druhou vlnu popíráním. A říkala, nic se neděje, nic jinak není, teď už jsme si to vyzkoušeli na jaře. Ale ukázalo se, že to tak není. A to spektrum věcí, které nás zatěžují, je opravdu široký. Od domácího vzdělávání dětí, od toho, jak vykonávat profesi, jak se uživíme. Ale je to i spousta strachů, který třeba tolik nevidíme. O těch se teďka chystám psát dál a je zajímavý, že v rodičovství nebo v dospělosti my už se tolik nebojíme, protože o spoustě věcích víme. Jo, většinou se třeba bojíme, že nebudeme dobrý rodiče, nebo se bojíme, že jsme si třeba nevybrali dobrou životní cestu, ale takový ty jako paralyzující strachy. Většina populace neprožívá a teď se ukazuje, že je prožívá každý z nás a v relativně omezeném spektru oblastí. Že opravdu většina lidí se bojí smrti nebo omezení zdraví u svých nejbližších, dost často rodičů, což už je samo o sobě velmi zatěžující. Pak tam máme velkou obavu ze společenského vývoje. Spousta lidí se bojí třeba další války nebo že se lidi zblázní, někdo popisuje. A pak je tam velká obava ekonomická a obava o přežití. Jak to finančně zvládneme, jak to bude, teď máme hypotéku, nemůžeme vydělávat. A tohle všechno nás nějakým způsobem oslabuje. A není to tak, že by to prožívala jedna rodina. Ve své podstatě to v nějakém jako spektru, od toho minus desítky do desítky, prožívá každý z nás. Což je nějakým způsobem unikátní situace. Myslím, že jsme podobnou situaci neprožili. Řada z nás v našem životě, která by byla takým způsobem zatěžující. A zároveň tím, jak je to druhá vlna, tak se podle mě rozplynula ta představa toho, že to usprintujeme. Že je to něco, co teďka zatnem zuby, vydržíme a za měsíc to bude v pořádku. Myslím, že je to velký zlom, kdy potřebujeme se naučit nakládat vědomě se svými sílami, abychom zvládli situaci, která víc připomíná maraton.
Já myslím, že někdy ještě jsem si uvědomil takový aspekt třeba u sebe. Že když si pak člověk čte o těch věcech, které mu pomáhají, tak já jsem si třeba všiml, že někdy jsem si, nevím, zameditoval. zacvičil a pak přišly děti a jsem začal být ještě jako podrážděnější než předtím a říkal si, jak je to možný, tak teď jsem se cítil úplně v pohodě a teďka najednou ze mě ten stres jakoby vystřikuje na venek, na děti a přemýšlel jsem o tom, že vlastně někdy ty věci, které nás vedou k sobě hodně rychle, nebo když si uděláme dobře, tak pak ještě právě když vstoupíme třeba do těch vztahů nebo začneme zase se vracet k tomu stresu, takže to ne vždycky pomáhá. Proto my se třeba snažíme v té posilovně pracovat spíš s těmi věcmi, které tak jako drobnými krůčky, ale nekladou na nás takovýhle nárok, jako měl bych teď každý den meditovat a potom se právě uvedu do nějakého stavu a zase se mi těžko vystupuje zpátky k těm každodenním problémům. Takže tohle s takovými jako drobnýma vstupama, protože je pravda, že když je nějaká zátěžová situace, říká se to třeba někdy o kuřácích, že když kouří a vy jim řeknete přestaň teď kouřit, tak jim to vytvoří vlastně ještě větší stres jako v tu chvíli, že se toho zřekli na nějakou dočasnou dobu a že třeba v nějaký krizi to není úplně to dobrý doporučení, kterým máme dát, i když dlouhodobě je dobrý na tom začít pracovat. Tak já jako třeba terapeut s tímhle musím se potýkat u lidí, ale že někdy to, co je pozitivní, nemusí být pozitivní, když to uděláme hned a ve velký míře.
Říkali jste, že v rodičovské posilovně vracíte rodiče k nějakým vlastním zdrojům. Dalo by se říct, co to třeba je?
Já myslím, že to spektrum je velmi různé, ale ukazuje se, že řada rodičů začne dělat něco pro sebe a přiznávají se nám k tomu, jako kdyby to byl hřích. Třeba já jsem si uvědomila, že teď jako je pro mě nejlepší vyrazit s dětma do přírody, protože miluju přírodu, byť mě chvíle jako obtěžuje ty děti oblíknout a podobně. A chodím tam kvůli sobě a ne kvůli dětem. A to je podle mě ten okamžik, protože my jsme tak trošku dali děti na první místo. Ale myslím, že když nám je v tom dobře a my jsme v tom spokojení, ať už to je to, že milujeme hudbu, přírodu, filmy, válíme se rádi dlouho v posteli, že ty děti se k tomu rádi přidají. Ona ta naše radost je k tomu jako svede. Ale my často se soustředíme na ně, na to, co dělat pro ně, jak je rozvíjet, jak to uchopit a jsme furt jako někde venku. Ale když se vrátíme k tomu, že já se třeba v neděli ráda válím v posteli, tak to může být krásný rituál, kdy se tam všichni jako společně poválíme a budeme z toho radostnější, než kdybychom dělali něco takzvaně rozvojového. A ta naše cesta je opravdu k tomu ukázat, kde ta naše radost je, objevit ji a každý člověk ji má někde trošku jinde, ale když si ji vrátí do toho života, tak i to rodičovství, i ta aktuální situace pro něj bude něco, v čem dokáže tu radost objevit.
Pak se ukazuje, a to se ukazuje jak ve výzkumech, tak v té naší posledně, že jako důležitým zdrojem nějaký smysluplnosti a štěstí jsou vztahy. A teďka je to se vztahy taky nějak náročný, že nás to vede k nějaký izolaci, tak asi je dobrý taky hledat nějaký cesty, jak zůstávat s lidmi v kontaktu, ať už to bude, nevím, si posíláme písničky, které se nám líbí, když vím, že s někým sdílím stejný hudební vkus, nebo prostě udržovat si nějaký, anglicky se tomu říká social engagement, takže nějaký jako společenský zaujetí, zapojení v nějakou cestou. A třeba mně se pak líbilo ještě taky v tom, co říkala Ivana, s tím, že přiznat si, že třeba já rád chodím do lesa, tak to je i v duchu té výchovy bezporožených, co jsem se snažil vysvětlit, že když budu dětem říkat, je pro vás dobré chodit do lesa a nebude to moje vlastní, že řeknu, víte, já bych tam tak strašně rád šel, pojďte se mnou, já budu rád, když půjdete se mnou a mě to udělá dobře. A moje děti už někde reagují, tati, tak jo, pojď udělat něco, co tobě udělá dobře, protože jsi pak takovej klidný a milej. Takže to jako potom dává smysl, že i naše potřeby jsou důležité, nejenom potřeby všech okolo, ale nějak to vyvažovat.
Dokážou se z vašich zkušeností rodiče dobře odhadnout svoje právě ty silné i slabé stránky nebo ty svoje zdroje, kde je hledat a tak? Mají ponětí?
My moc nejsme zvyklí posuzovat, na základě čeho jsme úspěšní v rodičovství. A tím, jak to není tak oddělený, jako třeba pracovní svět, tak nám jako často přijde, že ten den utekl a my jsme vůbec nic neudělali. Ale když se zaměříme na to, co všechno jsme během toho dne zvládli a jen si třeba zapíšem, co všechno se nám povedlo, tak nám najednou dojde, že jsme vlastně mega úspěšní, jen nejsme zvyklí si to uvědomovat. A to je něco, co nám tam velmi výrazně roste a co zároveň velmi výrazně klesá, když se člověk stane rodičem. Že najednou hledá, co to znamená, že je úspěšný nebo že se mu daří. A když se nám tady ta oblast vlastně dostane nahoru, tak nám to vytahuje i ty další oblasti, podobně vlastně s optimismem nebo i s těmi vztahy. Je to tak, že jako změna v jedné té oblasti vytahuje i zbytek vlastně té křivky, té odolnosti, což je na tom velmi inspirující, že opravdu třeba to, že se zaměřím na vztahy, může ovlivnit celou moji odolnost.
Ivana Štefková a Jan Vávra přijali pozvání do Houpaček. Díky, že jste přišli.
Díky moc.
Díky za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.